93,9 FM.
И продължаваме по темата. Поредният случай на нападнат лекар в спешното по време на извършване на служебните си задължения. Кога ще се предприемат съответните мерки, за да се ограничи това насилие и медиците да работят под допълнителен, под допълнителен стрес? Ще имат ли лекарите специална защита, както обеща здравният министър? По темата разговаряме с доктор Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Добър ден на доктор Дариткова.
Добър ден на вас и вашите радиослушатели.
Ще започна още с първи въпрос. Кога ще се предприемат съответните мерки, за да се ограничи това насилие и медиците да не работят под допълнителен стрес? Случаите на насилие над медици в спешната помощ зачестиха драстично през последните няколко месеца. Как ще коментирате това?
Намерението да се инкриминира посегателството върху работещите не само в екипите на спешна помощ, но и във всички лечебни заведения беше заявено още миналата година, когато беше направен опит да се промени наказателният кодекс чрез предложения от депутати от всички парламентарни групи, но тогава текста не беше одобрен от юристите в Комисията по здравеопазване. Проблемът с този текст беше, че ставаше въпрос за промяна на наказателният кодекс, която разширяваше твърде много с допълнителни професии текста на члена, който предполагаше по-сериозни наказания при посегателство върху длъжностни лица, изпълняващи техните служебни задължения. Тогава постигнахме консенсус с юристите, когато се преработи наказателният кодекс, там наистина да залегне по-добър в правно-техническо отношение текст, който да позволява да бъдат включени лекарите. В момента новият вариант на наказателният кодекс се намира на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Там в понятието длъжностни лица и инкриминирането на посегателството срещу тях се включват и изпълняващите дейност в лечебно заведение. Това е вариантът, който предложи Правното министерство и който е подкрепен от министърът на здравеопазването. Това ще се случи до края на летният период на работа на Народното събрание, като текст, който ще влезе за разглеждане и одобрение. Колеги от Синята коалиция и други колеги обаче са нетърпеливи и са решили още в този вариант на наказателният кодекс да внесат промени. За съжаление, аз още не съм видяла текстовете, които те са входирали, защото това се случи в края на миналата седмица и те не са дошли по каналния ред до Комисията по здравеопазване. Аз мисля, че обществото трябва да е сигурно, че намеренията наистина да се даде по-сериозна законова защита на работещите в лечебните заведения и в тези за спешна, и в тези за първична помощ, защото навсякъде са поставени при едни и същи условия. Да кажем, заплахите в спешна помощ са малко по-сериозни, тъй като те по-често комуникират с екстрени и спешни ситуации с пациенти, но и имаме случаи, когато е имало нападения над лекари, дори и в стационари в медиите бяха отразени подобни случаи, когато лекари са се опитвали да спасят живота на пациентка, току-що е изписана, както са нахвърлили близките срещу тях с обидни викове. Така че това намерение е явно, точно заявено от законодателя. Въпросът е наистина да се намери най-добрата юридическа форма и смятам, че ще се случи в близките месеци.
Само да допълним за служителите на Радио К2, за слушателите на Радио К2, идеята на здравния министър е лекарите в спешните отделения да бъдат с статут на пожарникарите и полицаите, нали така?
Идеята
да се ползва с такава защита.
Не само спешните, работещите, изпълняващите дейност в лечебни заведения да бъдат с статута на длъжностни лица. На тях им се дават правомощия от закона по този начин. Това е съвместната идея на здравния министър и на министъра на правосъдието.
Смятате ли, че е редно, доктор Дариткова, пациенти, които през целия си живот не са плащали здравни осигуровки, да имат претенции към докторите, та дори да агресират върху тях? Визирам случаят в Ботевград, който беше с ромите, които нападнаха лекари в спешното отделение на болницата.
Категорично възразявам срещу подобно отношение не само на здравно осигурени, но и на здравно осигурени лица. Защото осигуровката не ти дава право ти да бъдеш агресивен към лекаря.
При
всички положения лекар е в неговата работа заслужава да бъде оставен спокойно, да я върши в рамките на неговите познания и умения и в рамките на неговия ангажимент към дадения пациент. Аз съм сигурна, че всеки лекар на своето работно място прави всичко възможно, за да спаси живота на пациента и би следвало със същото доверие да се отнасят и пациентите към работата на лекаря. Тук вече много бихме разчитали и на медиите, и на цялото общество да се промени цялостното отношение към лекаря, което наистина в последните години до известна степен се дестабилизира.
А как смятате, правилно ли е таксите за преглед при GP-тата и престой в болница да са обвързани с минималната работна заплата? Здравният министър се обяви против това. Каква е алтернативата?
Още с въвеждането на закона за здравното осигуряване през 1999 година беше възприета тази идея за потребителска такса, която представлява 1% от минималната работна заплата. Подобен модел на съучастие на пациентите в лечебният процес има във всички държави, на които системата почива върху солидарният принцип. В тези 10 години с малки темпове нарастваше потребителската такса. В условията на финансова криза от минималната работна заплата търпи малко по-бързи промени и в тази връзка се стигна до идея, че някои от плащанията и други социални плащания, не само потребителската такса, могат да бъдат отвързани от растежа на минималната работна заплата. Министърът на здравеопазването подкрепи тази идея. Разбира се, трябва да се внесат съответните законодателни промени, което изисква определено време, но аз смятам, че таксата като регулираща и финансираща практиките и лечебните заведения сума би следвало да остане, защото тя до някаква степен е коректив на потреблението на медицинска помощ.
А доктор Дариткова, кога ще се стигне до реформа в язвата, наречена спешна помощ? Както знаем, спешната ни помощ е облагодетелствана от такива проблеми, ако мога така да се изразя, недостатъчно брой доктори, нископлатени, без оборудване, да не говорим по колко време е необходимо, за да се дочака бързата помощ. Визирам в това число София, тъй като лично на мен също ми се е налагало да чакам бърза помощ и така има случаи, в които хората не я дочакват. Просто на какво се дължи този проблем и кога ще се преодолят тези проблеми в спешната помощ не само в столицата, като цяло в страната?
Проблемите в спешната помощ са много, затова не може да очакваме, че с едномоментно решение и те са натрупвани в годините, ще се подобрят нещата. Но какво може да се случи в оперативен план? Проблемите на работещите в спешна помощ са в две основни направления. Ниското заплащане и невъзможността те да израстват кариерно. Това касае както лекарите, така и другите медицински специалисти. В това отношение ще има промяна. Министърът на здравеопазването се ангажира от 1 юни да се повишат с наличните възможности на бюджета на Министерството заплатите на работещите в спешна помощ с около 20%. В същото време се променя наредбата за специализация, така че лекарите, работещи там, ще могат да специализират във всички направления. Това са първите стъпки. Би следвало наистина да се промени концепцията за организацията на спешна помощ в София, за да се оптимизират нещата, като се реализират няколко други пункта на наличие на транспортни и екипни средства. Но това беше обект на една дълга разработка от страна на Министерството на здравеопазването. Там имаше работна група, която правеше анализ на ситуацията и която трябваше да предложи промени. Вярвам, че новият екип на Министерството се е запознал с тези разработки. Ако наистина нещо ценно е постигнато като програма и план за развитие, би следвало да се приложи в следващите месеци. Ако разсъждаваме глобално за бъдещето на спешната помощ, ние трябва много ясно да си дадем сметка, че наистина с лекарите ще става все по-сложна ситуацията в България и трябва в две основни посоки да вървят нашите разсъждения за постигане на оптимално покритие с кадри
какви
системата. Дали ще въведеме парамедиците като вариант на обслужване аналогичен на този в Европа и Америка, или ще доразвиваме нашата система с обучаваните и използвани най-вече в системата на спешна помощ лекарски асистенти. Това са медицинските фелдшери, които се обучаваха в България до 1996 година. Мисля, че тази тема и този дебат все още предстоят, няма крайни решения. Наистина трябва да се вземе това, което е най-добро и най-реално за нашата система и ситуация в България.
Искам, ако е възможно, един такъв въпрос да ви задам. Какви са критериите, по които бърза помощ съди, за да може да обслужи определен случай? По какво се подбират хората? Защото има много случаи, много случаи, в които хора си отиват, чакайки бърза помощ, часове и тя не идва.
Аз ти заверявам, че всеки един случай, в който е имало закъснение на бърза помощ, има съмнение, че заради това закъснение е настъпил фатален изход, се разследва детайлно. Всичко подлежи на много строга отчетност. В момента има проблем, който би следвало да се реши. Това е комуникацията между националния телефон за спешни повиквания 112 и телефон 150. Тази вътрешна взаимовръзка между двата телефона не е изградена по програмата, която е въвезала телефона в България. И сега, за съжаление, спешните екипи понякога са затрупани от повиквания, които те първоначално не могат да прецизират, защото знаем, че в спешните отделения работят медицински специалисти и те могат да прецизират повикванията и така да бъдат по-коректни и точни, за да ги подредят по степен на важност и приоритетност, когато трябва да бъдат посещавани. В Министерството на здравеопазването се провеждат поредица от срещи с представители на Министерството на вътрешните работи, защото телефон 112 е техен приоритет и те отговарят за него. И мисля, че ако се подобри тази комуникация, наистина ще имаме по-добро прецизиране на случаите. Разбира се, в тази посока би следвало да се работи с много ясно разработени алгоритми, по които би следвало да събират информация, работещите на тези спешни телефони, за да бъдат коректни при оценката на случаите и провеждането и изпращането на екипи до съответните места.
Бих искал един такъв въпрос да ви задам, доктор Дариткова. Не смятате ли, че изборът на екип е една узаконена корупционна практика? Не смятате ли, че е по-справедливо в държавните болници всичко да е безплатно за осигурените, а който иска избор на екип да ходи в частна? Докъде се стигна с избора на екип?
Изборът на екип е регламент, който се въвежда от министърът на здравеопазването. Ако говорим за корупция, коруптивна е практиката, когато нямаме плащане, което е явно и срещу което не се получава съответния документ. Можем ли да гарантираме, че като премахнем изборът на екип, тази система на некоректни плащания в нашето здравеопазване ще се премахне заедно с избора на екип, който все пак е една узаконена форма да могат да бъдат стимулирани по-добрите лекари. Всичкото плащане се извършва на съответните каси на лечебните заведения и няма преки парични взаимоотношения между лекарите и пациентите. Всички говорим, че са недостатъчни средствата в системата на здравеопазване и клиничните пътеки не оценят труда на лекаря, а по-скоро оценят разходите, които се извършват при едно лечение. Ако продължим да се заблуждаваме, че е възможно да се прави безплатно изцяло здравеопазване, което е гарантирано само от 8% здравна вноска, ще виждаме едни лечебни заведения, които потъват във все по-големи задължения. Затова трябва да бъдем коректни и честни и наистина да щадиме социално слабите групи хора, като им даваме възможност по определени начини те да получават безплатна медицинска помощ, като социалната цена се поема от държавата. Но във всички други случаи, когато имаме възможности за явно въвеждане на варианти на избор на екипи, преференциални плащания за по-добрите лекари, те по този начин да бъдат и оценени и съдържани в България, защото и недостатъчното добро финансиране на лекарската помощ води до изтичане на ценни специалисти. Всичко това в комплекс би следвало наистина да бъде по-добро за нашата система на здравеопазване и да казваме истините за системата наистина директно, без да се заблуждаваме, че и 20-те стотинки намалена потребителска такса или премахването на избора на екип ще премахнат изцяло корупцията в здравеопазването.
Благодаря ви много за този разговор, доктор Дариткова. Уважаем.
Благодаря ви.
Лек ден ви пожелавам и успешна работа. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, за поредният случай на нападнат лекар в спешното отделение, за промяната на спешната помощ, реформите.